Herra forseti, við erum nú á lokasprettinum við að afgreiða þetta mál sem hefur að mörgu leyti reynst erfitt að ná heim og saman. Það farið fram mikil vinna í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd málið og málið var kallað inn á milli annarar og þriðju umræðu meðal annars vegna refs eða erindi sem öllum þingmönnum barst frá Alþýðusambandi Íslands og nefndin kallaði til sín gesti sem voru frá Alþýðusambandinu og samtökum atvinnulífsins og þar var hlustað á sjónarmið og síðan ræddi nefndin málið og ég held að nefndin hafi komist að ágætri málamiðlun í þessu máli með þessari breytingatillögu sem hér er lögð fram og ég reikna með að það sé engin fullkomlega ánægður með hana og þess vegna held ég hún sé ágætt og þannig að ég styð þetta og ég eiginlega fagna því að það skildi nást samkomulag þetta í nefndinni. Þannig að ég ætla nú ekki að setja á hér langa ræður en ég bara hvet háttvirta þingmenn til þess að styðja þessa breytingatillögu sem fram komin. Ég held að hún sé góð lausn á vanda sem að við stóðum öll fram í fyrir.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljóð.